Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Wackermann. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Tomáš je jeden ze spoluzakladatelů služby Mutu, což je online sjednávač životního pojištění. Možná jste už o něm slyšeli i v televizi nebo v různých dalších formátech, kde se teď v těchto měsících objevuje poměrně intenzivní reklama, ale my se budeme bavit o tom, jakým způsobem vlastně Mutu vzniklo a jak se staví, protože to vzniklo jako startup a možná se jako startup ještě pořád vnímáte. To mi potom určitě řeknete. Nicméně, když se vlastně tak nějak jako zavzpomínáte na to, co se dělo úplně na začátku, když ta služba vznikala, tak jak moc náročný to bylo?
Tak náročný to určitě bylo. My jsme v podstatě vznikali trošku za specifických situací, protože Mutu vzniklo v dílnách startupového studia CreativeDoc, což je vlastně firma, která se, její hlavní business model je tvorba startupů. Takže už jsme jako čerpali ze zkušeností, které v té firmě byly. Vznikalo to celé tak, že my jsme v tu dobu pracovali na pojištění takzvaným usage-based insurance pro auta, kdy vlastně řidičům se mění cena pojištění na základě toho, jak kvalitně řídí. Jo? Vlastně my jsme zkoumali z dat z mobilu, jestli když člověk pomalu třeba rychle brzdí nebo rychle zrychluje, tak jako jestli by se mu neměla měnit cena pojištění. A pak jsme se tak jako zamýšleli ve firmě, jestli by se podobná logika nedala aplikovat i v jiných částech pojištění. A v tu chvíli přišel do CreativeDocu Jindra Lenz, což je náš CEO, který měl dlouhodobou zkušenost s životním pojištěním a vlastně měl zkušenost z toho, že v zahraničí vlastně podobné koncepty už vznikaly, kdy vlastně ty pojišťovny odměňovaly lidi za zdravý životní styl. Tak tady touhle s tou úvodní myšlenkou jsme vlastně do toho šli a začali ten startup budovat.
Ještě možná mě zajímá totiž, jaký know-how třeba jste získali, jo? Protože když startup přichází tímhletím způsobem třeba do firmy, která se o něj postará, funguje třeba jako inkubátor ta firma, tak co se tam vlastně všechno člověk dozví?
My jsme, nebo CreativeDoc vlastně není přímo inkubátor, to je vlastně firma, která buduje startupy na zakázku pro velké korporáty. Jo? Tam vznikly třeba Zonky, které byly pro Home Credit, nebo třeba HopiGo vlastně z dílny Škodovky. Takže my jsme vlastně měli docela dobrý přístup k lidem, kteří tyhle ty startupy dělali. My jsme jako přístup k lidem, kteří znají marketing výborně, IT, to znamená, čerpali jsme rady hlavně tady v těchto z těch oblastech, ve kterých jsme třeba nebyli experti. Nicméně stejně si to pak člověk musí odpracovat sám a obzvlášť jako to úvodní třeba testování, kdy jsme třeba využívali vlastně metodologii CreativeDocu z hlediska třeba jako toho, jak se testují produkty, tak tam jsme samozřejmě ty znalosti využili, ale pak prostě jsme si to odpracovali sami a jako plno věcí jsme objevili za pochodu a dost nás třeba překvapili.
Co jste třeba objevili za pochodu?
No, to je dobrá otázka. V podstatě my, když jsme to spouštěli, tak jsme se snažili vždycky, nebo snažíme se přicházet vlastně s těma nápadama jako od zákazníka. To znamená, my jsme přišli s tím úplně úvodním, s tou úvodní myšlenkou, která byla, chtěli bychom udělat životní pojištění, který vrací lidem peníze za to, že žijou zdravě. Ale pak jsme tohle v podstatě vzali k zákazníkům a ta původní jako zpětná vazba byla jako jo, tohle je hezký, ale v tom životním pojištění jsou úplně jiný problémy. A ty problémy byly, že prostě lidi se nevyznali v tom, co životní pojištění je. Když už nějaký měli, tak se vůbec nevyznali, co třeba mají ve smlouvách. A my jsme vlastně museli úplně přehodnotit tuhle úvodní vlastně ten úvodní nápad a začít budovat vlastně to pojištění fakt jako pojištění a s tím, že ten zdravý životní styl je nějaká jako hezká věc okolo, ale prvně jsme museli postavit fakt jako kvalitní produkt, který ty lidi budou chápat a bude se dát prodat online, protože jsme vlastně chtěli dělat pojištění, který už v podstatě bude nějakým způsobem v 21. století a nebude se prodávat skrz jako standardní prodejní kanály, jako jsou brokery. To znamená, my vlastně prodáváme čistě online.
Co vy sám jste se třeba naučil během toho procesu? Toho spouštění toho produktu, toho, kdy vás spousta věcí překvapilo?
No, pro mě to bylo velmi specifický, protože já jsem vlastně do Mutu úplně původně nastoupil na pozici, kdy jsem tvořil právě tenhle ten zdravotní odnož Mutu, kdy vlastně jsem vytvářel ten model, který vlastně bonifikuje zákazníky za to, že žijou zdravě. A nějakou jako docela dlouhou cestou jsem se dopracoval k tomu, že vlastně dneska jsem zodpovědný za to, jak vypadá web a aplikace, takže já jsem si vlastně jako prošel v té firmě docela různýma pozicema a na každý samozřejmě jsem se jako naučil určitě dost a plno zajímavého.
No, vy jste zmínil pojištění pro 21. století. Jak se liší pojištění 21. století od pojištění 20. století?
Pojištění 20. století nebo minimálně pojištění teda v České republice bylo vždycky prodávaný broukrama, bylo prodávaný poradcema, protože zaprvé je to jako velmi složitý produkt. Já nevím, vy sám máte životní pojištění, ale jako když jsme se ptali jako lidí na trhu, tak v podstatě nikdo nevěděl, jak by životní pojištění mělo vypadat. A vlastně
myslíte jako z koncových
zákazníků. V podstatě jako ty lidi se chtěli pojišťovat na věci, které třeba z hlediska jako poradenského nejsou úplně správně, a naopak třeba ty věci, které by si měli pojistit, byly pro ně jako jo, to se mě netýká. Jo, typicky prostě lidi si chtějí pojišťovat proti věcem, který znají. To znamená ideálně nějaká chřipka nebo prostě takový ty jako drobný problémy, zlomený prst, ale to jsou věci, které by se třeba daly úplně výborně pokryt z vlastních zdrojů a daleko levnějc. Ale věci jako třeba invalidita, který stojí 100 tisíce, jo, třeba invalidita se říká, že stojí v průměru nějakých 800 tisíc plus další výpadek příjmu, tak ty lidi mají pocit, že se jich to netýká, že se jim to vlastně nikdy nestalo. Já vždycky říkám, že u nás lidi třeba pojišťují i na smrt, a to se jim taky nikdy nestalo. Ale jako tohle je vlastně docela složitý přesvědčit ty lidi, obzvlášť jako v tom onlineu, o tom vlastně jako na co se pojistit. Takže proto vlastně se to prodávalo vždycky skrz ty poradce, protože ty měli často s tím člověkem probrat, což je třeba velký rozdíl proti pojištěním, jako je cestovní pojištění nebo autopojištění, který se v tom onlineu prodávají docela dlouhodobě.
A možná asi i lépe tady v tomto případě, protože samozřejmě tam si ten člověk dokáže představit, co se může stát všechno jeho autu, co se může stát jemu samotnému, dejme tomu v horizontu 20 až 40 let, třeba klidně to si představit úplně nedokáže.
Je to tak, a vlastně i když jako si to ty lidi představují, tak si primárně představují třeba autonehodu nebo nějaký úraz, což jsou vlastně úplně minoritní věci, když se podíváme na nějakou rizikovost, že vlastně třeba když se podíváme zrovna o invaliditě, tak přes 90% invalidity je vlastně způsobeno nemocí i v produktivním věku, ale lidi se primárně bojí úrazu, protože si to víc dovedu představit, slyší o autonehodách třeba v televizi, ale už si méně představí třeba nějakou mrtvici nebo infarkt, který je třeba daleko častější.
Jak moc náročný pro vás bylo třeba tohle s nějakým způsobem uchopit a dokázat to teda online těm lidem vysvětlit? Co jste pro to všechno museli udělat, aby to vůbec dokázali teda pochopit?
Tak my se to učíme doteďka, bych řekl. Jo. Já bych řekl, že je to fakt složitý, jo, protože jako ty poradci mají s tím člověkem docela dlouhý čas, na tom internetu nikdy takhle dlouhý čas nemáte. A v podstatě skoro všechny služby na internetu fungují tak, že to je jako rychlý, jednoduchý. A zrovna v tom životním pojištění si úplně nejsem 100% jistý, jestli to funguje, protože my vlastně potřebujeme těm lidem to opravdu vysvětlit. To znamená, jako jdeme trošičku proti té podstatě internetu, bych řekl, jako v takové té rychlosti. A takže používáme vlastně jako různý nástroje, ať už třeba prostě to, že ten, že jako něco komunikujeme na webu, kde jako třeba jsme asi víc ukecaný než ostatní služby, ale zároveň máme třeba jako remarketing nějaký e-mailový, který to těm lidem dovysvětluje, a je to vidět, že třeba ty lidi k nám chodí opakovaně a třeba jako jsou lidi, kteří si u nás jednají třeba po roce, kdy jako od první návštěvy. Takže je tam potřeba asi víc vysvětlování než u standardních služeb.
To znamená, že lidi se vlastně jako kdyby rádi vrací. Že to není tak, že by se to objednali okamžitě třeba po první návštěvě toho webu. Prostě se to tam tak jako hezky pročtou, tak jak by si to člověk možná rád představoval. A teď se řeknou na konci, udělejte to uvážlivý rozhodnutí po 15 minutách, že si to pojištění objednají. Takhle to úplně nefunguje.
Takhle to úplně nefunguje, protože vlastně, když bych se zase vrátil k těm ostatním pojištěním, tak když si vezmete třeba pojištění auta, tak nikdo vlastně nevyjede z garáže, aniž by měl nebo havarijku jasně, ale nebo teda povinné rušení jasně, ale ani třeba havarijní pojištění, většina lidí nevyjede z garáže bez toho. To samé cestovní pojištění, jako vlastně dojedete na letiště a je zvykem mít už pojištění sjednané. U toho životního pojištění vlastně neexistuje takovýhle deadline. To znamená, ty lidi mají jako docela takovou jako častý zvyk to prokrastinovat, a můžou to být týdny, můžou to být měsíce, ale jsou to i třeba roky plno lidí. No.
Škodí to vašemu business modelu?
Tak samozřejmě, protože kdyby si to všichni objednali hned, jak přijdou na náš web, tak bychom měli určitě větší čísla. Já si myslím, že to ale hlavně škodí těm lidem, protože jako máme třeba zajímavý příklad, že vlastně náš pojistný matematik z pojišťovny, komerční pojišťovny, vlastně, který nám pomáhal počítat ten produkt, tak ten vlastně si tak dlouho jako váhle, jestli si mutu sjedná nebo ne, až vlastně se mu stal takový jako nějaký problém ze zády a byl pak na nemocenské několik měsíců. A vlastně pak nám říkal, že už jako ví, proč ty ten jako, že by si to ty lidi měli sjednávat hned a ne to takhle odkládat, protože se přesně nikdy neví, kdy si jim to může stát, a pak už může být pozdě.
Dá se třeba to sjednání toho pojištění, toho životního pojištění plně automatizovat?
Asi dá, nicméně je to jako složitější než právě u těch jiných pojištění, protože se tam asi nejsložitější věc, která se vlastně jako na tu automatizaci je posuzování zdravotního stavu. Dneska jsou na trhu pojištění, které jsou, bych řekl, plně automatizovaný, ale mají velmi restriktivní ty vstupní kritéria z hlediska zdravotního stavu. To znamená, oni se vás jako online zeptají na třeba 10 otázek a jakmile na jakoukoliv odpovíte negativně, tak vás vlastně zamítnou a tím pádem už je to jednoduchý automatizovat. My se snažíme vlastně na vstupu neomezovat ty lidi, snažíme se posoudit fakt každého zvlášť a tím pádem je tam částečně manuální proces zatím, že my sice jako pro toho zákazníka je to plně onlineový, on přijde k nám na web, všechno si prokliká online, nastaví si pojištění online, vyplní vlastně ten zdravotní dotazník online, ale my ho pak posuzujeme ručně v nějakých případech, respektive pojišťovna.
Mně šlo i o to, jestli se ten člověk může třeba s kýmkoliv spojit, protože častokrát asi si dokážu představit, že se bude chtít ten potenciální zákazník na něco prostě doptat.
Jo, my máme určitě vlastně naše jakoby poradce na telefonu, který těm lidem jsou schopný kdykoliv poradit a jako značná část lidí to využívá, byť jako bych řekl třeba 80% lidí to jsou schopni sjednat sami, aniž by potřebovali toho poradce. A já si myslím, že to je právě daný tím, jak my jsme vybudovali ten produkt, protože ten náš produkt je jako znatelně jednodušší, než co je na trhu. A teď, jako když řeknu jednodušší, tak nemyslím horší. Já si naopak myslím, že ho máme kvalitnější, ale není tak jako bych řekl košatej ten produkt. Jo, my vlastně se snažíme pojišťovat opravdu jenom to nejdůležitější, nepojišťovat žádný, bych řekl, jako, jak my tomu říkáme, takový jako nepodstatnosti nebo blbosti a snažím se fakt, aby ten člověk byl prostě pojištěný na to základní, aby to chápal a i to se vlastně promítá třeba do nějaký naší pojistní dokumentace, kdy standard na trhu jsou jako desítky, občas až stovky stránek pojistných podmínek a my jich máme 6.
To jsem se chtěl právě zeptat i na tohle, protože samozřejmě člověk, když si představí pojistnou smlouvu, tak si rozhodně představí tohle, to znamená 12, 15 stránek prostě celkem dost nesrozumitelného textu. Když jste říkal, že se tam snažíte nemít třeba blbosti, tak co to konkrétně znamená?
Jo, tak já možná začnu těma 12-15 stránkama, určitě. To je jako hodně pozitivní, protože těch stránek by vás třeba fakt klidně jako 80 nebo i přes 100. Jo. Jako,
včetně smluvních podmínek samozřejmě.
Včetně těch smluvních podmínek, jo, takže tam vlastně jako ta délka je úplně násobně větší a navíc je to psaný dost často textem, který je fakt jako čistě právní a tím lidé to vůbec nechápou. U nás to třeba jako, vlastně jsme se snažili psát takovým jazykem, aby to pochopil každý člověk a nejenom prostě člověk, který má doktorát z práv. A teď jsem zapomněl tu druhou část toho dotazu.
No, jakým způsobem jste třeba odstranili ty, jak jste říkal, právě ty blbosti třeba, na který se člověk nemusí úplně pojišťovat a co to je konkrétně?
No tak zaprvé jsme se vlastně snažili minimalizovat to množství těch produktů, které vlastně nabízíme, aby to bylo fakt jenom to nejpodstatnější. Jo? Třeba typický příklad je pojištění úrazové, které z našeho pohledu nedává úplně smysl, protože to je vlastně takzvané, jako bych řekl, bolestné. Jo? To znamená, zlomíte si malíček a váš příjem to nijak neohrozí, ale dostanete za to třeba 15 tisíc, protože jste měl úraz. Naše pojištění se fakt zaměřuje na výpadek příjmu, to znamená, když jako kvůli vašemu úrazu nebo nemoci nemůžete vydělávat, tak my vám platíme peníze. A z toho důvodu je to vlastně daleko jednodušší, protože se to i těm lidem daleko jednodušší vysvětluje. A pak ty jako ostatní pojistky, které jsou právě to bolestné, tak dost často mají jako sadu tabulek, který se různě propočítává, z toho pak vyjde ta finální částka. My jsme se vlastně tohodle z toho zbavili, protože máme vlastně jasně stanovený kritéria, kdy ten člověk dostává ty peníze a máme tři produkty, které vlastně kryjou tohle ten základní balíček.
Neperete se tady tak trochu i s tím očekáváním těch lidí, kteří právě naopak ti od ty 80 stránkové smlouvy tak trochu i vyžadují, protože jsou na ně zvyklí?
Už se nám stalo, že třeba vlastně, když si sjednával náš kolega, tak vlastně za náma přišla a říká, mně to přišlo až moc jednoduchý a já jsem k tomu až téměř neměl důvěru. Takže určitě jako se s tímhle s tím setkáváme a pak se vlastně setkáváme s tím, že fakt ty lidi by si rádi pojišťovali právě ty věci, na které jsou asi třeba i zvyklí od těch poradců. A i dost často se stává, že ten člověk si to u nás třeba spočítá, pak jde za těma poradcema a ten poradce mu vlastně jako začíná vyprávět, co všechno my tam nemáme. A my pak zase musíme někde dovysvětlovat na tom webu, proč to tam nemáme, že to vlastně není jako, že bychom to neuměli pojistit, ale že to nechceme pojišťovat, protože si myslíme, že to pro klienta prostě není vhodné.
K tomu produktu se ještě za chvíli dostaneme. Mě teď asi zajímá primárně i to, jakým způsobem vám se povedlo vyrůst, protože samozřejmě teď už vás je několik desítek. Jak náročný to bylo zvládnout, třeba uřídit ten růst pro vás?
No, u nás je to ještě trošku specifické tou situací, že vlastně my jsme takhle vyrostli v době už té koronavirové krize, takže my jsme v podstatě vyrostli z nějakých těch 12 na 40 lidí, kdy jsme se ani třeba nikdo neviděl, jo, protože vlastně část týmu pracuje z home officeu, nebo většina lidí bych řekl dneska pracuje z home officeu a my jsme vlastně rostli nejenom v Čechách, ale už vlastně se bavíme o nějakém otvírání poboček v zahraničí, měli bychom teď během pár měsíců spouštět Francii. A takže jsme vlastně rostli takhle v zahraničí, testujeme i další zahraniční trhy, takže jsme vlastně vlastně nabírali lidi po celé Evropě a pro nás to bylo fakt v tomhle tom hodně specificky, že jsme se s těma lidma ani neměli šanci vlastně potkat. A v čem bych řekl, že to je jako obtížný, je, že se daleko jako hůř udržuje v těch lidech takový nějaký ten zápal, který ten, bych řekl, tým, který stál úplně u toho začátku má. Mm-hmm. Protože když vlastně nabíráme ty nové lidi, které třeba ani nikdy nebyli v kanceláři, nikdy nás neviděli fyzicky, a tak k tomu produktu nemají logicky takový vztah, jaký máme my, takže se musíme snažit v nich vlastně zbudit tady tenhle ten, tu vášeň pro to, aby jsme to dotáhli, aby jsme fakt byli vlastně v tomhle tom třeba nejlepší na trhu.
Jak to děláte? Jak tu vášeň vzbuzujete?
Otázka, jestli se nám to daří, ale já doufám, že jo, ale myslím si, že jako my se vždycky snažíme, i přesto, že se jako nevídáme, tak se snažíme vlastně jako začleňovat všechny ty jako části toho týmu do nějakých biznisových rozhodnutí, to znamená i prostě ajťák jako má možnost se vyjádřit k marketingové kampani a i prostě marketák se má možnost vyjádřit k tomu, jak vypadá web. Mm-hmm. Takže vlastně tím, že ty lidi mají pocit, že vlastně každý jejich jako slovo může mít pak vliv na to, jak to ve finále vypadá, tak si myslím, že se nám to daří díky tomuhle.
Pardon, nebrzdí vás to? Třeba při nějakých rozhodnutích?
Možná nás to brzdí, ale já si myslím, že to za to stojí, protože si myslím, že jakmile se ztratí ten zápal v té firmě, tak vlastně je to jako konec. Tam pak už se jako to znova podle mě nedá moc nastartovat. Hmm.
Přičítáte třeba ten nárůst, řekněme, i té současné situaci? To znamená prostě covidové pandemii?
No, pro nás je to hrozně těžký posoudit, protože my jsme vlastně teď v lednu spustili naší první televizní kampaň, takže máme teď jako rekordní čísla, které jsme nikdy předtím neměli. Jsou násobně větší než to, co jsme měli třeba na podzim nebo loňský rok, ale jestli je to covidovou situací nebo tou televizí, já bych spíš řekl, že to je tou televizí. Ale co jsme třeba viděli na jaře, tam to bylo jako hodně zajímavé, že vlastně v těch prvních týdnech, když se vlastně ten covid začalo o něm v Čechách mluvit a byly třeba první případy v Čechách, tak nám plno lidí volalo, jestli vlastně covid pojišťujeme. A pak se třeba jako do půl hodiny od toho, co jsme jim řekli, že ano, tak se pojistili. Mm-hmm. Ale co bylo pak zajímavé, že vlastně třeba během pár týdnů se to vlastně jako překlopilo do toho, že ty lidi spíš měli ten jako strach o ten příjem. To znamená, jako, že nám pak říkali, já si teď asi to pojištění sjednávat nebudu, protože nevím, co bude zítra, nevím, jestli budu mít práci. Mm-hmm. Ale těžko říct, který ten efekt prostě převažuje dneska, protože už je to tak dlouhé, že vlastně sami nevíme. Hmm,
já to chápu. Tady se možná stojí za to zmínit i o tom, jakým způsobem to pojištění u vás vlastně probíhá, protože ono samozřejmě je jedinečné možná v tomto případě tím, že tak trochu i odměňuje zákazníky za to, že se třeba hýbají. Hmm. Jakým způsobem tohle vlastně funguje?
Jo, my v podstatě odměňujeme lidi za to, že žijou zdravě. A není to nějaká věc, kterou bychom si vymysleli. Za prvé tyhle ty koncepty fungují teda i v zahraničí, ale za druhý my jsme vlastně vycházeli opravdu z nějakých jako medicínských studií, kdy je jako prokázáno, že člověk, co se třeba hýbe, co jí zdravě, co dobře spí a tak dále, tak má daleko nižší šanci na to, že zemře předčasně, že bude nemocný. A my jsme vlastně tenhle ten koncept, který nám přijde velmi jako spravedlivý, že člověk, který se o sebe stará, tak neplatí stejně jako někdo, kdo sedí na gauči a kouká na televizi celý den, tak jsme se ho snažili vlastně do toho pojištění dát, protože u standardního pojištění je to tak, že vlastně všichni platí stejně a jedno, jestli se o sebe staráte nebo ne. A nám to přijde jako velmi nespravedlivé, protože vlastně jako člověk by měl být odměněný za to, že tomu věnuje nějakou péči, protože to stojí čas samozřejmě. Takže my vracíme až 30% zákazníkům za to, že žijí zdravě a vracíme za to, že sportují, chodí na pravidelné prohlídky k lékaři a nekouří.
Jak to třeba monitorujete tohle?
U toho sportu je to docela jednoduché, protože dneska už existují chytré hodinky, chytré telefony, takže my se napojujeme dneska na existující sportovní aplikace a vyhodnocujeme z nich data a za to dáváme vlastně lidem až 20%. Mm-hmm. A těch dalších 5% je teda za nekouření a návštěvu lékaře. A u toho nekouření my máme vlastně úplně čestné skautské, my těm lidem věříme. V podstatě ono je to i v tom jménu Mutu, který jako znamená vlastně mutual, nebo nějakou vzájemnost. A ta vzájemnost je právě v té vzájemné důvěře, že ty lidi nám věří, že my jim budeme platit peníze. A my jim věříme třeba tady v těchto situacích. Hmm. Takže tady je to čestné skautské a co se týče těch návštěv doktora, tak tam zatím máme taky čestné skautské, ale budeme to chtít asi do budoucna dokládat nějakým třeba dokumentem od lékaře.
Setkali jste se třeba s tím, že se to lidé snažili obejít? Přece jenom česká natura k tomu tak nějak i velí, třeba vymýšlet si řešení, které to nějakým způsobem obejdou.
Já si nejsem jistý, že všechno poznáme, samozřejmě, ale co je třeba zajímavé, tak my se vlastně ptáme lidí na to, jestli kouří nebo nekouří na začátku, na vstupu do toho pojištění, kdy těm lidem se zásadně jako nevyplatí nám lhát, protože...
Není to tak, že jim čuchnete ke kabátu a podle toho...
to tak není, opravdu. Ale vlastně, když teda na tom vstupu oni by nám zalhali, tak my jim v podstatě můžeme neplnit. Jo? Takže ten člověk by měl být vlastně motivovaný k tomu, aby nám řekl pravdu. A když pak porovnáme tyhle ty data s tím, kdy vlastně pak odpovídají v té cashbackové aplikaci, která už vlastně není vůbec závazná, tak jsme měli asi 4 případy, kdy to ty lidi změnili ve svůj prospěch, ale měli jsme jako docela dost případů, kdy to změnili ve svůj neprospěch, protože ta otázka v té aplikaci je trošičku striktnější. Se ptá, vykouřili jste za poslední rok alespoň jednu cigaretu, místo toho kouříte, nekouříte. A ty lidi kolikrát jsou na sebe naopak striktnější.
Ta aplikace jako taková je nedílnou součástí toho pojištění?
Není nedílnou součástí, máme, bych řekl, třeba 25% klientů, kteří aplikaci nechtějí, ať už z důvodu, že třeba nechtějí v podstatě sdílet svá data, nebo že nemají třeba chytrý telefon, nebo že je to asi vůbec nezajímá, taky máme i takovéhle klienty. Takže není povinnou součástí, nicméně si myslím, že to pro ty lidi je výhodný, takže většina lidí to využívá a zároveň pro nás je to nějaká možnost, jak s těma lidma pravidelně komunikovat, protože co je jako problémem pojištění dost často, že to lidi vnímají jako takovou černou díru na peníze, kdy celý život něco platí, pak se jim třeba nic nestane a nedostanou teda nic, anebo se jim něco stane a třeba je tam pak nějaká výluka, která taky zabrání tomu, aby dostali ty peníze. A my máme vlastně možnost s nimi na pravidelné bázi komunikovat, ptá se jich třeba, jestli se jim nezměnila životní situace a případně třeba reagovat na tohle z toho.
Když se podíváte třeba do nějakých dalších měsíců nebo klidně i let, tak jakým způsobem se podle vás bude Mutu vyvíjet?
To je dobrý dotaz. Určitě se bude vyvíjet směrem do zahraničí, protože, jak jsem říkal, my dneska vlastně se bavíme o spuštění Francie, kterou bychom měli během 2 měsíců spustit. A pak testujeme další trhy, takže bychom rádi se jako dostali i na ostatní zahraniční trhy, ať už je to třeba Německo, Itálie, Španělsko. A co se týče Čech, tak my bychom samozřejmě rádi se stali jedničkou v onlineu. Myslím si, že už dneska jsme jako jedničkou v onlineu, co se týče jako přímýho prodeje, ale pak jsou tady firmy, které vlastně, nebo pojištění, které se jako přesunuly do onlineu třeba díky té pandemické krizi, ale je to v podstatě furt jako jednání s poradcem akorát na dálku, ale my bychom chtěli ideálně překročit tyhle ty lidi a vlastně být tou opravdu jedničkou na trhu toho onlineu.
Tomáš Wackermann. Děkuji za rozhovor.
Děkuji moc.